Gifliyar Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadırlı dinleyiciler. Şuun 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuunki programmamyzda ABŞ-nyň senatorlary Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentlerine haty berip adalatsyz tutsak edilen bendileri boşatmaga çağırdy. Häkimetler garşylygy goşulanlaryň dönük bolup jeza çekjekdigini duýdurýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gazawstanyň häkimetler ýurtda koronavirus näsaglarynyň sany ýokurlanýan wagty täzeden bölekliğin petiklenme çarelerini güce girizdi. İkinci yulda hükümet iki hepte devam edecek çayaklendirmelerin 5. yulda başlayacaktığını məlim etdi. Çayaklendirmeleri köpçülüklüğün medeni dincalış çarelerini, sport bəhsleşiklerini, maşkala bayramçılıklarının yadı, yaz çarelerinin köpçülüklüğün belenilmeğine girdilen qadağınlığı öz için alyar. Adamların hareket çayaklendirmelerim durmuşa geçirilir. Üçtün köp adamın açık meydana yığınanışmağı qadağın edilir. Premier Minister Asgar Mumin hükümetin ikinci yulda geçiren meclisinde 2 heptelik karantini eger zerur bolsa yine 14 gün uzatmagyň mümkinligini aýtdy. Gazawstanda mundan öňki 16 martda girdilen adatdan daşary ýagdaý 11 maýda tamamlanyp karantin çäklendirmeleri goşulandan soň virusyň ýaýramagy güýçlendi. Bütün dünýä saglyk guramasy Gazawstany koronavirusyň çalt ýaýraýan ýurdy hökmünü kesgitledi. Birleşen Milletler Guramasının bilermenleri 9. Ağustos'ta geçirilecek prezidentlik saylovlarının ön yanı Belarus hükümetini, onun siyasi aktivistlerin, hukuk koruyucuların, jurnalistlerin ve bloggerlerin karşısına alıp barayan edin ettilikli tutsak etmeler zorluk ve korkutmak siyasetinden el çekmeye çağırdı. Qaraşyz bilermenler 1-nji iýulda çap eden beýanatyna Belarusda geçirilen demonstrasiýalarda 18-nji iýundan bäri tutuş ýurt boýunça raýat jemgyýetiniň adynyň 200 wekiliniň tutsak edilendigini aýtdy. Parahatçylykly demonstrasiýalar maý aýynyň bäri tutsak edilen we öňümizdäki saýlawlara dalaşgar hödürleme üçin gol ýygnamak ýa-da gol çekmek hukugunyň peýdalanan 500 töwereg aktivistler raýdaşlyk bildirmegi maksat edinýär diýip beýanatda aýdylýar. Bilermenler özleriniň esasy hukuklarynyň Soltanlı yığınanışma hukukunun pikir ve beyan adatlığının parahatçılıklı peydalanyan rayet cemiyetinin ağlarlarını hükümetin devamlı köpçülüklüğün tutsak etmek siyasatını berk yazgıryanlıklarını aittiler. Hususan olur Belarus hakimiyetlerinden olurun parahatçılıklı protestçilere şeyle de demonstrasyalar var da haber veren jurnalistlere ediyen basışlarını derhal bet etmeyi talep ettiler. Türkiye'nin en yukarı administrativ kaziyeti İstanbul'daki Ayasofya'nın metcide uğurup övürmezlik var da karar verir. Devlet geniş 2-nji ýulda ýa-da 15 günün dowamyna karar berer diýip Anadolu döwlet habar agentligi habar berdi. Vizantiýa imperatory Justinian 1-nji tarapynyň 532-537-nji ýyllar aralygynda bina edilen Ayasofya, ýagny mukaddes paýhys, tasmyň ýyl hristian dünýäsini iň uly ibadatxana bolupdy. Osman imperiýasy 1453-nji ýylda Konstantinopol basyp alandan soň bu ibadatxana mesçide urildi. Ol 1934-nji ýylda kabul edilen karar bilen muzeýe urildi we häzirki wagtda UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawundadyr. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen ýyl geçirilen saýlaw kampaniýalaryna onuň mesçide urulmagyna çagyryş etdi. Türkiýede köpler Ayasofýanyň häzirki hukuk durumyny ýurdun dünýäwi konstitusiýasynyň nyşany hökmünde görýärler. Konstantinopolyň patriarhy pravoslav hristian kilisesiniň ruhy lideri Bartolomey 1-nji bu çäreni ret etdi. Birleşen Ştatlar bolsa Türkiýany Ayasofýanyň muzeýe hökmüne saklap kalmağa çağırdı. Bütün dünya sağlık kuruması koronavirus pandemiyasının ozolkusunun xas çalt yayrayanını onaydı berk duyduruş yayrattı. Abaşada 1-nji yulda koronavirus neyatağlarının günlülük sahne ilkinci gedek 50 min adamdan aştı. Bütün dünya sağlık kurumasının mağlumatları geçen hepte global yokonçlukların in yokoru derece yetenliğini her gün tədi 160 min koronavirus neyatağının xasabı alınyanını onu verközdü. Johns Hopkins Üniversitetinin sahanlarına göre 1-nji yulda dine Birleşen Ştatların özünü 52 minin qoğraq tədi yokoşma xasabı alınni. Sanların artmağı abaşa resmilerini 4. iyul bayramçılık gününün ön yani restoranların, barların ve plyajların açılmağına ruhsat veriyen buyrukları iyide çekmeye mecbur etti. Virusun önün alan yağlı olup görünen kevr ştatlar çeklendirmeleri ya iyidine doladı ya da oları kavuşatmak planlarını durdu. Johns Hopkins Üniversitetinin sahanlarına göre 1-nji ýulda Birleşen Ştatlarda yine 700 adam koronavirusdan helak boldy. Ýurt boýunça kesel tasdik bolan 2.7 million töwereg adamdan 128 mingden gowrak näsa garadan çykdy.